Velkommen til Veteranpodden. Dagens episode handler om UNOSOM og Somalia, for de som ikke vet hva UNOSOM står for. Og gjesten vår Kjell Gunnar Nilsen, og han skal fortelle om oppdraget sitt. Lyst til å fortelle om deg selv, Kjell Gunnar?
Ja, Kjell Gunnar Nilsen heter jeg, 53 år, og var i UNOSOM i 92-93. For de som ikke vet hva det står for, så det UN Operation in Somalia. Den hjelpeaksjonen som vi hadde der i startet i 92 og endte vel i 94. Ja, nei, jeg ble kontaktet av forsvaret og forespurt om jeg kunne stille for å dra nedover. Og etter litt betenkningstid så sa jeg ja. Men jeg hadde jo ikke egentlig noen forutsetninger til å vite hva jeg sa ja til. Annet enn at det var i Afrika og langt borte. Så vi møtte på Onsrud, og der var det vel egentlig akkurat det samme. Ganske litt sånn forvirring om hva vi egentlig skulle gjøre, og når vi skulle dra. Og så vi hadde noe de vanlige treningsopplegget som var der. Alt de her helsetestene og vaksineringen og alt sammen. Det kom nærmere og nærmere, så vi møtte vel i oktober. Og når det kom, var i utgangspunktet, så skulle vi jo dra nedover i slutten av november. Men FN hadde jo egentlig ikke fått rullet i gang ordentlig der nede, enn at det lå et pakistansk bataljon der inne som var nedgravd på flyplassen, og som egentlig slåss for livene sine der nede. De hadde jo ikke noe backup eller noen ting. Så det var ganske kaotiske tilstander, det var mye frem og tilbake, og vi visste egentlig ikke når tid vi skulle dra.
Hva var grunnen til at dere skulle dra?
Det var kommet en forespørsel fra FN om å stille med et stabskompani der nede. Og det hadde de sagt ja til. Nå i etterkant så har vi vel fått vite at de hadde jo ikke helt kontroll på hva de sa ja til, og hvorfor de sa ja.
Visste du hva grunnen var til at FN skulle sende noen i Somalia?
Ja da, vi har jo sett på TV den hungerskatastrofen som var der nede, og at det var borgerkrig, og at det var en ganske katastrofal situasjon for sivilbefolkningen. Så akkurat oppdraget var ganske sånn klart, men det var jo gjennomføring av det som var mangelfullt, i alle fall foreløpig. Så begynte jo det å komme ut i november, og avreise ble stadig utsatt, og så gikk jo USA og en koalisjon av flere nasjoner inn i Somalia. Og da ble vi sendt hjem med at vi skulle bli kallet inn på et senere tidspunkt for avreise. På grunn av da ble situasjonen helt uavklart. Men det endte opp med at vi dro nedover i slutten av desember. Og kom vel ned dit andre juledag, 1992. Og ganske sånn surrealistisk. Vi hadde egentlig ikke noen forventninger, eller, så vi var jo egentlig kampklare når vi kom ned med flyet, og flyet landet, og vi kom ut, og så blir vi møtt av en nordmann i knebukse og saketøfler. Så det var sånn her, og 42 plussgrader, det, fra å komme fra 13 minus på Gardermoen ned dit, det var ganske sjokk. Men der også kom vi nedover til kaos. Ingen som visste hvor vi skulle bo henne eller noe. Så det ble å kjøre rundt på flyplassen der og lete etter en plass faktisk vi kunne bo. Og så fant vi en plass som var gjort klart for et eller annet. Jeg er ikke helt sikker på hva. Men der fant vi ut at der vi ville bo. Så der ble det bestemt at vi skulle være.
Hvor mange var dere forresten?
Totalt sett på den første kontingenten så var vi 74 mann, men vi var ikke mer enn 27 i den første flyet. Og det var stort sett vakt- og eskortepersonale pluss håndverkere og kokker for å bygge opp leiren, og så kom de andre etter da senere.
Og dette vakt- og eskortelaget må du fortelle om.
Ja, nei, det var et vakt- og eskortelag. Det var vel 13-14 personer. Tre befal og resten menige og korporaler. Som var satt opp for å da vakthold rundt leiren, og så eventuelle eskorteoppdrag som skulle utføres på eget personell. Vi hadde litt grann opplæring fra Norge. Det ble gjort så godt som det kunne der oppe, men når vi kom nedover så ser vi jo at vi manglet jo egentlig veldig mye av kunnskapen. Så,
og utstyret kanskje, eller? Biler og...
Ja da, vi hadde med oss en del kjøretøyer, men de var jo ikke egnet til egentlig noen ting. Det var kassebiler som i utgangspunktet var kjøpt ut når den misjonen i Kuwait og Irak var. Og det var jo bare vanlige kassevogner. Så vi måtte jo gjøre det vi kunne for å tilpasse dem med å skjære høll i taket og fjerne eller døre og sånne ting. Så ja, vi hadde mange morsomme stunder. Vi hadde det.
Men hvordan opplevde du sikkerheten, og var du trygg og når du kjørte rundt i en HIS nærmest midt i et katastrofeområde?
Ja, altså den første tida så var sikkerhet ikke noe problem. Det sto 60 000 amerikanere og franskmenn, massevis av styrker, så kontrollen var god. Det var ikke noe problem den første tida med sikkerheten i gaten, så du følte deg relativt trygg når du kjørte. Det var soldater på hvert garn til hjørne nesten. Så sånn sett så fikk vi jo tid til å vekse inn i situasjonen og gradvis gjøre oss de erfaringene som hjelper oss senere. På grunn av situasjonen ble endret seg totalt etter hvert. Men den første tida så var sikkerheten ganske god. Vi bodde jo inne på flyplassområdet som var nesten hermetisk lukket for alle andre enn de militære. Så der hadde vi tilgang til strand. Så det var egentlig ganske sånn surrealistisk på grunn av at om morgenen så tok du på det tungt utstyr og dro ut på eskorterte ut i en krigszone, og når lunsjen kom så gikk du inn, spiste du en god lunsj, tok du på deg badebuksa, dro på stranda og koset deg. Når lunsjen var over så tok du på deg utstyr igjen, og så dro du inn i krigszone. Så det var helt, det var en merkelig situasjon.
Og så fikk dere oppdrag av amerikanerne, var det det?
Ja, det kom en forespørsel om vi hadde muligheten for å sammen med pakistanere i begynnelsen å eskortere Deputy Force Commander, en amerikansk general. Og det sa sjefen vår ja til, og dermed så fikk vi en ganske omfattende utdannelse av amerikanerne. Nettopp for å kunne beskytte de på amerikanske måter og kunne samarbeide med amerikanere, både på reaksjonsmønster og sånn at vi var i stand til å utføre det oppdraget. Vi utførte det oppdraget sammen med pakistanere i begynnelsen, men etter hvert så overtok vi hele oppdraget.
Og da endret det seg litt, kanskje?
Ja, ikke den første tida, men når vi kom ut i mars, april, så begynte amerikanske styrkene og franske styrkene, hovedsaken av de, trakk seg ut. Og så ble da sikkerheten overtatt av en sånn flernasjonal UNOSOM-styrke på 24 forskjellige nasjoner som var inne der. Og da ble oppdraget gradvis farligere. Så da endret det seg, og da kom det også en del amerikanske spesialagenter ned, på grunn av at de så at situasjonen begynte å eskalere. Sånn at vi ble et sammensatt team av amerikanske og norske livvakter.
Og hvorfor eskalerte situasjonen? Har du noen tanker rundt det?
Ja, det var jo på grunn av at FN etter hvert fant ut at det var jo ikke noe fred å bevare. Det var i utgangspunktet en fredsbevarende, men det var jo ikke noe fred å bevare. Dermed så vil de endre oppdraget til å bli fredsskapende. Og det er den første fredsskapende operasjonen i FNs historie. Og det endret situasjonen totalt, på grunn av da ble det egentlig en krigssituasjon ut av FN-mandatet. Og det endret seg ganske kraftig etter den endringen i mandatet og overtagelsen av fra UNITAF til UNOSOM. Da gikk det bare noen få dager, så slo Aidid og hans milits til mot spesielt pakistanerne. Og de hadde 24 drepte og 100 skadde på en dag. Så etter det så var det full krig. Og da var situasjonen kaotisk, uoversiktlig og til dels veldig, veldig vanskelig.
Og dere skulle fortsatt kjøre rundt på den amerikanske generalen?
Ja da, han skulle jo rundt på møter og besøke folk, og vi følte han jo overalt 24 timer i døgnet. I tillegg til at vi også da eskorterte både eget personell og de som ønsket.
Men Aidid satt vel en pris på hodene deres, gjorde han ikke det?
Jo, men det fikk vi vel egentlig først vett i etterkant. Men det var $1 million på Montgomery sitt hode, og $10,000 på hver av sikkerhetsstyrkene hans. Men vi visste jo ikke det, så det endrer jo ikke noe forhold for oss, sånn sett.
Og så eskalerer det kanskje enda mer, denne berømte Black Hawk Down-episoden?
Ja, det eskalerte jo gjennom hele våren og sommeren, og det var jo stadige trefninger, og det var bakhold, og det var på natta så var det bombeangrep, bombekasterangrep, og leiren var helt vanlig. Det skjedde vel stort sett hver eneste dag. Vi hadde nedslag. Den ene slo jo ned rett at med matsalen. Og vi hadde jo også bombekaster angrep en kveld der vi hadde 4 nordmenn som ble skadd. Heldigvis ikke noe livstruende. Vi hadde flere angrep. Det ene angrepet resulterte i at en norsk soldat fikk splintskader i hodet og ble medisinsk evakuert hjem til Norge. Så totalt sett av 74 mann vi var, så hadde vi vel nesten 10% skader i løpet av den første perioden.
Det er ganske mye.
Ja, hvis du sammenligner antall soldater med Libanon for eksempel, så hadde det blitt over 100 skadd i samme tidspunkt. Så vi hadde jo den høyeste prosentvis andelen av skader av alle styrkene som var der nede. Men det ble jo også, i og med at så ble det også fleipet meg fra amerikanernes side at hvis det skjedde noe, så hold deg i nærheten av en nordmann. Du blir kanskje skadet, men du blir i alle fall ikke drept. Så, for vi hadde jo flere angrep på både eskorten og på andre biler, som resulterte i at vi kom hjem med kulehull i bilene, men ingen som satt i bilene var truffet. Så presseinformasjonsoffiseren i Unosom hadde jo også norsk livvakt. Og han ble skadet, men heldigvis ikke drept. Så vi hadde både flaks, men også den bakgrunnen som vi hadde fått, både med å kunne vekse inn i den situasjonen når det var ganske rolig og få godt trent, men også da den omfattende utdannelsen vi fikk fra amerikansk side når at vi påtok oss det angrep, nei, det oppdraget med å beskytte Montgomery.
Hvordan var det å kjøre rundt i byen der når det begynte å eskalere?
Ja, altså, du fikk jo, vi prøvde jo å få en god briefing i forkant, sånn at vi visste sånn cirka hva som kunne forventes, men selvfølgelig, du er ganske høyt oppe når at du kjører ut, og du er mentalt veldig, veldig sliten når at du er tilbake igjen, på grunn av at du er jo påslått hele tiden.
Så. Ble noen av de norske bilene angrepet da?
Ja, da, vi hadde flere anslag mot eskorten. Det hadde vi. Men heldigvis ingen såret av eskorten.
Nå er det jo skrevet i Vi Menn om Black Hawk Down-episoden, og det har jeg skjønt at det er litt delte meninger om.
Ja, den Black Hawk Down-episoden er en ganske spesiell historie. Det var jo ingen som egentlig visste om hva som skjedde før det skjedde. Vi som var tettest på ledelsen og generalen fikk jo ganske fort vite at det hadde skjedd noe, på grunn av at den høyne sikkerheten rundt han ble jo iverksatt ganske umiddelbart, på grunn av at vi fryktet at de skulle benytte anledningen til å da angripe hovedkvarteret og sånne ting. Noe de til dels også gjorde, men ikke i det omfanget som vi hadde trodd. Etter hvert så gikk jo alarmen i hele leiren, og alle sammen som ikke hadde egentlig noe med det å gjøre, ble jo sendt i beskyttelsesrommene og på rommene sine og sånne ting, så det var ikke noe bevegelse i leiren sånn sett. Vi hadde en sånn her QRF-styrke fra norske vakt- og sikringstroppen. Etter hvert så ble jo den vakt- og sikringsdelen dryen ut av eskorten, sånn at vi hadde to delt. Så den vakt- og sikringstroppen, de hadde folk opp på taket av HQ, og jeg var også der. Og det var ganske rolig frem til det ble mørkt, men da eskalerte det. Da ble hovedkvarteret også angripen, i tillegg til at Black Hawk Down og de amerikanske spesialstyrkene slåss i byen. Så ble alle, stort sett alle Unosom-posisjonene ble angrepen den natten der. Og vi var involvert i de kamphandlingene som skjedde da mot hovedkvarteret, men ikke i byen eller var i nærheten av det som skjedde med de amerikanske spesialstyrkene. Så det roet seg etter hvert utover natta. Vi, som sagt, vi ble angrepet og besvarte ilden. Og det medførte vel at de trakk seg tilbake igjen. Sånn at om morgenen så var det egentlig ganske rolig. Men vi hadde jo hele eskorten og hele vakt- og sikringslagene var jo i beredskap hele tiden. Så det var en lang og slitsom natt. Det var det.
Skjønt. Hadde dere fått med dere alt som hadde skjedd da, på en måte? Visste dere omfanget av...
Vi, de som var tettest på generalen, informerte oss resten av eskorten om hva som skjedde underveis. Vi hadde god egentlig peiling på hva som skjedde, og ikke resten av norske avdelinger, men vi som var nærest hadde god kontroll på det som skjedde.
Og hva kjente du på da, egentlig? Hvordan opplevde du det?
Ja, selvfølgelig. Du kjenner jo stress. Du kjenner jo ikke så mye frykt. Den kommer først an etterpå når du begynner å tenke over på hva som kunne skjedd. For vi hadde jo nedslag som var 20 centimeter høyere, så hadde det gått liv. Så til dels så var det ganske spent situasjon oppå taket der.
Men dere var der en liten stund etterpå?
Ja da, jeg var der frem til desember. Dette skjedde jo i oktober. Mm. Så jeg var der frem til 12. desember. Men da roet alt seg etterpå det. Da kom jo amerikanerne inn med 5000 mann igjen. Og en hel panserdivisjon. Så da var det ikke så mange som torte gjerne mer. Etter det, så, men da ble det også satt i gang forhandlinger og sånne ting. Skulle prøve å finne en politisk løsning og hvordan FN skulle klare å, eller amerikanerne i utgangspunktet trakk seg ut. Og FN trakk seg ut etter hvert også. Så de måtte jo bare finne en løsning på hvordan de skulle gjøre det. Ja. Så da var det egentlig ganske rolig frem til jeg dro hjem.
Somalia har vel blitt sagt er den lille sorte flekken på... Hva tenker du?
Ja, altså det kommer jo an på hvilke kriterier du legger til grunn for alt. Sånn militært sett så er det jo som å slåss mot en fiende med hendene på ryggen. Du fikk jo ikke lov å gjøre det som var nødvendig for å knuse, for å skape den freden som var nødvendig. På den andre side, så er jo politisk sett, så var jo det her katastrofe for alt. Og, men det er jo ikke noe tvil om at den misjonen der redder ufattelig mange liv. Så sånn sett så ser jeg ikke på den som noe mislykka misjon. For alle de folkene som overlevde, for det var ikke noe tvil om at hungersnøden i landet der var ekstrem. Det var millioner som sto i ferd med å sulte ihjel, selv om maten fantes der. Det var bare de militære gruppen som hindret maten i å bli distribuert. Vi kom jo inn på havna der etterpå vi overtok der, og maten var jo der. Korna var jo der. Men det kom ikke lenger. Så sånn sett så var misjonen helt klart vellykka. På grunn av at den hungersnøden som var, den ble avverket. Men så er det jo det her med politikk og militær innsats, den er vel sjelden hand i hand. Det er helt greit å skape en fred, men helst så skal ikke en dø for det.
Nei.
Ja, jeg ser, når vi dro nedover, så var vi jo egentlig 75 mann. Deriblandt så var vi jo 20 kokker. Så statskompaniet, for å utføre de oppgaven som vi egentlig var satt til, var vi jo desperat underbemannet. Så alle sammen som var der nede gjorde jo en helt fantastisk jobb, hadde jo både to og tre stillinger og utførte jo omtrent samtidig, og folk jobbet seg til grunne. Altså, vi hadde jo folk som var innlagt på sykestua med dehydrering på grunn av at de ikke følte at de kunne stoppe jobbet på grunn av at det var alt for mye. Og De kokkene vi hadde laget jo helt fantastisk mat under primitive forhold og i telt som er beregnet for vinterkrigen i Finland. Så de gjorde en innsats langt utover det som var forventet ut av de forholdene som var. Vi hadde jo ikke, som sagt, noen forutsetninger for å forstå hvilket oppdrag egentlig vi hadde sagt ja til. Og når vi først kom ned, så ble det løst på en utrolig måte. Og det er ikke for ingenting at alle nordmennene fikk utrolig god kritikk fra alle samarbeidspartnerne de hadde. Om du jobbet både som kokk og som skriver og som vakt og eskortepersonell, uansett, alle sammen hadde kun gode ord å si. Og at den gjengen som var der nede var helt utrolig. Så vi ble øket opp i juni-juli, kom vel de nye. Da var vi jo 120. Så da ble vi bedre i stand til å ivareta de oppgaven som en stabskompani egentlig skal kunne serve. Men jeg mener at kontingent 1, de sto ikke tilbake for kontingent 2.
Så. Ser du noen av de nå, eller i ettertid? Dere har vel noen reunions?
Ja da, vi har hatt en par, og håpet nå egentlig å få, vi fikk noen avslag nå her på Bærheia, men vi satser jo på 2019 igjen, så hvis det ikke blir på Bærheia, så blir det nok en annen plass. Vi har en par ildsjæle som er flink og dra i gang, så vi prøver å holde kontakten på grunn av at det er en meget spesiell opplevelse vi alle sammen har hatt sammen. Så det er gode vennskap som blir ut av det.
Takk for at du kom og fortalte om Somalia.
Takk.